Olonjanja omanu valomba chalwa, pwai lundika vatambula la chimwe. Ocho kachalombolo kere okuti suku kayevere kerombelo liacho, pwai mbichikasi okuti, evi twapinga visule oyongolo kutwiha vyavela povali. Kwenje chisukila epandi lialwa, okukevelela kokwahe, chisukilavo okulavoka kokwahe, toke atena okutwiha echi twapinga. Kwenje epandi liacho chisukilavo loneke vyosi, okukevelela, kwenje noke eyo twiha echi twakambela. Kwenje chisesamelavo okwenda kolohongele vyava kwa Kristu okulikutilila pamwamwe. Kwenje chinena ongusu yochiri vutima kwenda chikwatisavo chalwa. Ocho chisukiriwa kwenje noke ngala otela okwecha evi vyosi vyakamba. Kwenje suku olete kwevi vyosi visukiriwa, kwenje okumbulula, kwenje otwiha evi twasesamela. Chisamelavo chalwa okusivaya suku lokupandwila, echo lonjanja vyosi tutambula chimwe kokwahe, tukwete okupandwila, okusivaya suku kwevi vyosi atwiha povaka etu. Kwenje tusukilavo lonjanja vyosi okulekisa ndomo twatambula, kwenda ndang'ombika twatambwile kola yacho, tukwete okukala lepandi okuti ng'ala otwavela ochali. Dilomba, asuku yange, asuku yochisola, ndikupandwila omo watava okutuma Yesu Kristu halingi onjovoli yange, kwenje ndisivaya omo wamopela kakandu wange osi. Ndupandwila omo kaliye ndatambula omwenye wokaliye, kwenje ang'ala utima wange wasanjuka chalwa. Ndisivaya omekonda ang'ala ndatendiwa kaliye ndomolove, kwenje ng'asipeka lyove, ndisivaya onduko yove a Yesu. Ndukupandwila mekonda watavo kuliyecha ochali, kwenje hutena kunyiha omwenye wowe walwa, kwenje yongola kuti omwenye wacho etekele teke, nditena okusivaya lavo lokusanjuka kwenda okwendanda love omwenye wange wosi. Ang'ala ndotave okuti valo vatena okupongolokela kokwove vonduko ya Yesu. Amen.